Вие сте со SPS на Македонски. Од студиото на SPS Macedonian со вас е Маргарита Василева. Одалечените заедници низ Австралија наскоро ќе плаќаат иста сума за основните намирници како и луѓето кои живеат во урбаните области. Тоа е една од промените што владата ги испорача во најновиот извештај Closing the Gap, затворање на јазот, кој се обидува да го подобри животот на домородните луѓе во Австралија. Од прилогот на Микеле Сайрон за NITV News и Адриана Вајнсток. Здрава храна. Ова е во центарот на мерките за подобрување на животот во оддалечените заедници. Сепак, цената на секојдневните необходни работи често ги става здравите избори надвор од дофат. Јабулка, житарки, брашно и тестенини. Може би изгледа како едноставна листа за купување, но просечната цена на слична кошница од 10 артикли во некој од оддалечените заедници во 2024 година беше нешто повеќе од 99 долари, двојно повеќе од цената во главните градови, тоа е според најновиот извештај Closing the Gap Report. Рамката за затворање на јазот е национална стратегија, започната од владата во 2008 година за подобрување на здравјето, благосостојбата и очекуваниот животен век на заедниците на првите нации за да се постигне еднаквост. Джон Патерсон од Aboriginal Peak Organizations NT вели дека мерката под која оддалечените заедници ќе плаќаат ист износ за основните намирници како и луѓето кои живеат во урбаните области е клучна мерка, со која на семејствата ќе им се обезбедат многу повеќе можности да купуваат повеќе здрави производи што ќе влијае на екзистенцијата и ќе ги минимизира хроничните болести, вели Патерсон.
Products and that's a good outcome. That impacts then on livelihood, on health and well-being. You eat the right products, hopefully it'll minimize some of those chronic illnesses that we see.
Федералната влада сега се обврзува да стави граница на цените на основните намирници, но прашање е како ќе функционира. На 30 артикли ќе им се заклучи цената на истиот трошок како и во урбаните средини. Ова вклучува низа свежа храна, необходни работи за готвење, тоалетна хартија, детска формула и тампони. Pat Turner, главен председавач на Coalition of Aboriginal and Torres Strait Islander Peak Organizations, вели дека обезбедувањето на висока можна цена е од суштинско значење во овие тешки времења.
The food security is particularly welcome, and our people feel it even worse in these tough economic times when every household across the country is struggling.
Но иако тоа може да донесе одредена сигурност, некои велат дека ограничувањето на цените не е доволно. Сенаторот на Либералната партија, Карен Лидл, вели дека проблемот ги надминува цените во супермаркетите и дека во прашање е управувањето кое е проблематично и бара ревизија на овие организации и промена на управувањето со истите организации. Едноставно, вели Лидл, не може да се продолжи со фрлање пари на ова.
Be interesting to see how he's going to do that. We have an issue with governance in those community stores, so he can't just look at the price of those things. He needs to do what we've been asking for, and that is an audit of these organisations and changing the governance of these organisations. You just can't keep throwing money at this. You have to address the frontline organisations and services that aren't doing the right thing and actually start unpacking that.
Во извештајот се наведува дека 11 од 19 цели во стратегијата за затворање на јазот во областите, вклучително здравството, образованието и домувањето, бележат подобрување во резултатите, но само 5 се на пат да бидат исполнети. Министерот за домородните австралици, Маландири Макарти, рече дека владата создава системски промени за да го подобри начинот на кој агенциите работат со луѓето од првите нации. Другите планови за финансирање што ги најави премиерот вклучуваат создавање стипендии за до 150 студенти од високото образование да студираат психологија. Тоа е дел од финансирањето на пошироката програма за превенција од самоубиства. Премиерот Антони Албанезе вели дека владата обликува нов политички пристап кон домородните прашања по неуспехот на референдумот. Тој изјави, цитат, затворење на јазот на крајот ќе ја избрише границата помеѓу нас и нашиот вистински потенцијал. Како нација нема посуштински австралиски етос од Fair Go. И затворањето на јазот е најправедно од сите. Сакаме луѓето од првите нации да имаат собственост врз нивната иднина и удел во економијата, што е основата на која може да се изгради се друго. Ако го сватиме правилно, можеме да го прекинеме кругот што зароби генерации. Затворен цитат.
To close the gap would ultimately erase the gulf that lies between us and our true potential as a nation. There is no ethos more fundamentally Australian than the fair go, and closing the gap is the fairest go of all. We want First Nations people to have ownership of their futures and a stake in the economy. That is the foundation on which everything else can be built. If we get it right, we can break the cycle that has ensnared generations.
И опозицијата со своје мислење. Питер Датон вели дека парламентот треба да работи во единство за да постигне подобри резултати за домородните австралици. Тој вели многу малку може да се направи ако безбедноста, домувањето, здравјето, образованието и вработувањето не се достапни за домородните австралици и дека во премногу делови од земјата денес тие основи недостасуваат. Според Датон, парламентот мора да се погрижи како национално тело и да работи на двопартиски начин за да се постигнат подобри резултати.
There's little that we can do if safety and housing and health and education and employment are not there for Indigenous Australians. And in too many parts of the country today, those basics are missing. And we have to make sure that as a national parliament we can work together in a bipartisan way to achieve better outcomes in those regards.
Напредокот во однос на целите ќе го следи Комисијата за продуктивност. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.